إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sheikh Juma, omuntu wawazzaka mmaali ye, emmaali eyo eba ekyavumirirwa, eba tekyavumirirwa, ne bw'ebeera nnyingi nnyo, kiba kimukakatako okugisaddaaka watagisaddaaka aba mu nsobi. Awo kusaddaaka kwonna okuddirira kubeera ki? Kubeera mustahabu. Kubanga omugabo gw'etteeka eki? Zaka yokka. Okusaddaaka kwonna okuddirirawo kuli sunna. Okujja kwaliwo okusaddaaka bawulira ke boogerako okwarafu'u al haraj anil muslim. Singa omusiraamu abeera mu kigezo, naam, muyina obusobozi obumuggya mu kigezo ekyo, olwo bawulamu ebalaba nti nno kiba kiyingidde mu by'etteeka okumuggya mu kigezo ekyo. Naam. Omusiraamu bamuwala wala bamutwala bagenda musibirawo mu bwemage nga ddala mu butuufu waliwo emitwalo etaano egyetaagisa giwere gundi akola atya? Okujja omusiraamu bigezo ebifaananganako bwe bityo olwo bawulamu abalaba nti nno kyaki? Kya tteeka. Naye nga mu butongole obusiraamu bwalaalika ki? Bwalaalika zaka. Ti omuntu ali ku ddaali akuba nti tagenda kulya na okusula enjala ng'olina obusobozi omutuusaako ekimujja mu mbeera eyo kya tteeka. Kye kiyitibwa rafu adharar. Ngizi haraji? La, rafu adharar anil muslim. Amma haraj ekyo kirala. Haraj kwe yembeera kwegamba etasanyusa bulamu bwa muntu. Naye darar yembeera ey'omutawaana ekoseza ddala obulamu bw'omuntu. Muntu nti agenda kusula nga talidde, musajja mulwadde talina ddagala n'ebifaanako bwe bityo. Ndaba weeri mu ndaba z'abawulama era olabira ddala nga obutuufu bwayo buli kumpi ddala nti omuntu tabeera mu mbeera emuteeka mu kigezo ekinene ng'olina obusobozi obumuggya mu mbeera eyo n'otakimuggyamu okujjako osobola okufuna omusango mu maaso ga Allah ne bw'obeera nga wazzaka eyaki? Eyetteeka. Tayib. Ekifo Abu Dharr gye yagenda nga avudde e Madiina yagenda mu kifo kiyitibwa kitya? Arrabadha. Bao eriko sukuni oba fatha? Eriko fatha. Kifo kiri wakati wa Madiina ne Iraq. Tulabye ebibonerezo by'abagaana okuwa ki? Abagaana okuwa zaka. Ne tulabako ebibonerezo by'abagaana okuwa zaka mu gold ne silver. Wano waliwo faida. Wadde nga bino byonna bigenda kujja mu maaso mu butongole ne wano waliwo ki? Faida. Kubanga mata karrara takarrar. Naam. Ekintu ekiddinganibwa kinywera. Waliwo ebintu tujja biraba mu maaso naye nga bwe tufuna kacyansi akabikoonako wano tubikoonako. Lwaki? Ogenda okuddamu kiwulira mu maaso mu butongole ng'amatu go gakiwulirako dda. Kati kintu ky'owulidde emirundi ebiri kifaananga ky'owulidde omulundi gutya? Gumu. Kaakati mu ebyo bye tuyigawo wano nga tunavaawo tuyizeewo nti nno mu miteeka egiweebwamu zaka mulimu gold ne silver oba nedda? Kubanga Allah akulaze nti abo abatawa zaka mu gold ne silver balindiddwa ebinoezo ebiruma n'atulaga n'engeri gye bagenda okubonerezebwa ne gold ne silver oyo. Kitegeeza mu gold ne silver muweebwamu zaka era gwe muteeko mu miteeko ena egiweebwamu ki? Zaka. Kitegeerekese. Tugeze ku hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. irin Bukhari. Kumuntu agano kuwa zaka mumari ye. Yagamba alayhi salatu wassalam. Timan atahu Allahu malan falam yuaddi zakata. Falam yuaddi zakatahu. Omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwawe mali na agano kujiwa muzaka. Muthila lahu yawma al-qiyamati shuja'an aqra. Allah agenda kumuretera esota. Bama seka wa fe Uganda bagufu ono musota kone bagama omuzira guka warata. Inzivu nile yontofu. Juma agambi si yontofu. Baji sentofu.
Wange webu za buze rinya.
Webu za buze rinya.
Mwaka mwa ya kujia kumpi wata mani.
Mwanangi nzifu nula yubuwete gereza. Ntufu nyo. Allah agenda kumule etiru omusota. Shujaan akara. Luwaji akara. Akara chichi. Teguli kumviri. Ekebu ziba omusota. Gubani mviri. Omusota sensoro. Nechite geza ntuguno Allah agenda kuleta nga guli mumbere fana gana kubu etyo. Naam. Nga gugwabyo gwanviri. Nga gwabye unyo. Na ye. Uwobu tuwa guwago kubere obu unji. Kubanga baulaba gama nti. Likathira tesummihi. Uwobu itulifu uwobu tuwa gulina. Obusago bw'amaanyi bwagumeze ekiwalaata bwasenyula omutwe. Bwasenyula omutwe. Wali badde enviiri wabeeranga wali amlas. Amlas kiki? Waseerera. Kiro tukitwale ku nsonga naye tugiganyulwe. Waliwo alhajaru alamlas. Naam, waliwo ejjinja eri amlas. Bagamba nti alhajaru alamlas. Baba tegeza ejinja lili smooth. Boli kwa atakulu nali selila wichi? Jinje zungu. Kati jinje zungu li sobulu kubeda smooth, li sobulu kubeda smooth. Sio chile? Nebe li janga lili smooth, natengama inja guo kunyanja. Ngama uruse injazo kusinga nanga uri yao biinje, bilene bili mugundi. Nenga lili smooth, nga uwezo kandibari kuba coach, bana abaji wengu kotoba kaitaka niru. Niru kategele kesu. Akasementi haka akatari mu mayinja ako kunguru wako nga yinzo gamatiri ko niru kakati eligalibeta amlas nechintu kyonna ekifanagana ko bwe kityo kibera amlas mathalan oyizo gamba abasajja aba kubagundi abasiba tiles Bwaje uo, ngoyagala kusibye tiles kukisenge cho agamba nenda somera kukisiba kwindi nino kusoko anchite nchitemeteme kifuke raf nsobwo kisiba ko tiles sobulo kunywerako kitegeza anti mukubera nchiliko langi orede chiri amlas ekisenge chiri amlas ekitende ekyo tukikwate naam tichindu chonne chiri smooth kitu alibandi chiri chi amlas kitegerekesa Muthila lahu yawma al-qiyama shujaan shujaan ye muzira aqra aha omufete kuli kaviri lahu zabibatani lahu zabibatani gulina ebiba bibiri wano kumaso ebiba wano nechiba wano kumaso Ogonno Allah yakutubira tuchari kunsi tetugweka ngeri tugate kino chichi gweguli Allah gwe kugamba ngo oli ku dunia en wahai yajisindikira malaika namba shadidul quwa jibuliru najireta chikulaga nti nsonga nkuru najitegeza nabbi nabbi nasukira najiga abasahaba chitega nti nsonga nkuru iyo gwe haji nawe hajati nawe muislamu yenaye ne mali teka yebirozo emali etuso kuwebwa amuza ko banedda erabo ebanga etuso kuwebwa amuza kanisi wa zaka embere naji sobola kitegere kisa lahu zabibatani guline ebite ebimeka ebibe ebiddugavu bibiri kumaso gago yutawwiquhu yawm alqiyama omusoka guno gubenga gwezinga omuntu oli muki mubulago thumma yakhudh bil hazmatayhi yani shaddaqayhi yaqulu omusoka guno gukwate amatama abiri wano ngo mtu wenzo kwata omuntu
emba
bili wano na wano katikula ganti omusota guno guli mu mbeere tali yaki etali ya bulijjo gulingango guli n'emikono emeka ebiri gukwate akatama ka wano na akatama ka wano nga gukukitege nga gukuli wano ku seesi gukute gukwezinze mbulago takado kumaze kwezinga mbulago ne gujja ne gukufeesinga bulungi nnyo ne gukwata wano na wano nokusiba nokumyumyura tusaba Allah tuwe miti mejetia nze mazinga mbampedde saba Allah ntase ya rabbi nze mbampedde runaku lumu tuinawe twali nga tuli bato tuli kuluzi tugenze okukima amazzi tugenda okulaba omusota ku kibogoya ku lusalo eyo ku muzizi basimbe oluusi bibogoya bwe bityo mwana watu bidda kaaka tugenda ogira bwe nti ku luzi lulina ekibogoya nga tulengera omusota waggulu nam guserengeta wansi ne gubula guli wansi guserengera ku kitooke wansi kaakati buli omu buli omu yakwata obwongo gye bwamwa gye yakola atya gye yakwata olabye ng'ogusse okutunona kumba oluusi nagwo okoze gutya gutudduse kaakati Allah yawa omusota hiba Allah yawa omusota hiba abaganda abaganda basibanga ku magulu gaabwe omuki omuguwa bwe babanga batambula mbibiri ekiro byabanga biseera bya nsolo nkambwe biki bwe bityo basibanga ku magulu gaabwe omuguwa nga muwanvu n'atambula ng'omuguwa guli mabega ensoto yakolanga etya nga temusemberera tesobola muva mabega erowooza nti muki musota ekyo kisinkana ne mukiso ya zinunula omunaku ng'ayingira jjajjaawe baali bamuyitaani mpago ng'ayingira ekibula ekibira kyebayita batya mpa aliziraya mpa kitegeeza ki mu luganda tewali alizikuba teri alizikuba enduulu amakulu wano ofa kituyiro kyali kibira kyabatemu bangi nga kiso ya zinunula bwekola etya bweki tulaga kakati kyenjagaddemu nti ensolo enkambwe zitya omuki omusota gwani atagutya shaddaati togutya oyinza okuba omusikawutu n'endala eziri awo wallahu alam almuhim omusota obumbwa bw'omuntu buti omuki omusota nnyo mu bintu ebittibwa ng'okkirizibwa n'okubitta ku hilli ne harami hatukiza n'ogutti ye makka mu haramu yennyini ye makka mwe muli al hayya omuki omusota naye ogw'omu nyumba twaga tetugubaadara tetugukeera ensonga eno sheikh abdurahman mukisa biidhinillah ajja kuje tusomesa akaji tugazize ke kwatagana ko kuma sota go munyuma no gugumikiriza nkaka sasotua entegera yo busilamu entufu ku masalago insha Allah taala yenna abawulidde dobozi lino amusabe aberenga alusomesa ensonga eyo insha Allah taala kakati omusota guno gumukutte mu nkwate yo tugirabye siwe kiri aha nga gwe gumugamba anti gumugamba gutya yakulu gumugamba ti ana maluka nze maliyo ana kanzuka nze byabugaggabyo rawahul bukhari kitegeeza nti nno obumwanyi bwaffe buno butabuwa amuzza kanga butuusa okuwa zaka ku bitendo byabwe tujojja okuwulira mu maaso kubanga si buli muntu akungudde mwanyi agenda kuwa muzaka kigundi akungudde ensawo zebbiri awe zaka nedda ensawo satu awe zaka nedda ne bw'oyingira mu nsawo mukaaga wano sooka osiriikirire olabe kyetulakulaga mu nisaabu wano olimu abatuusa okuwa zaka oba ki oba nedda kasooli ensawo mukaaga okudda waggulu nibyo ifanako bwe bito insha Allah nga butujja okubirambulula obulungi kakati emmaali eno gye tulina Allah ajja kugikolamu ebintu ebitubonyaabonya ku lunaku lw'enkomerero ana maaluka nze maaliyo ana kanzuka nze byabugaggabyo kakati kitegeeza nti owazzaka alina asnaf min al-adab aline ebikabya byebibonerezo kuba twamulabye wali nga bali muboneza naki nembaati siwe kiri oli wa gold ne silver ezengezeddwa muliro aye tulaba na wano nga lwo n'omusota hadithi ezeri mutulaq teraze kika kya maali kitegeeza n'owazaka hadithi ne mukoletya n'owa gold ne silver hadithi ne mukoletya emutwaliramu wahakadha yagamba Allah subhanahu wa ta'ala hadithi endala مؤايد مصوات آل إمران يقامت ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم تبسو بنا كم ناكدك يتبروز آبا وكدو ولداء بي الله سبحانه وتعالى بيبو ومبرون جيبو أما كل مماري نبقى نوكو بيو آيو أما كل كو بيو آموش الزكاة هو خيرا لهم obongo wetu baraganti ekyekirungi jibali bal huwa sharrul lahum bati manye ndinno omutawana guliawe nyini nyini kubera nti Allah kwadde mali nakusaba akantu katono nnyo ku mali ogwe tujjo kalaba nogano kubera nkakolotya ngoka wawe sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama eno aya eggumiza ki eggumiza hadithi iri byombiri byeggumiza gana hadithi eggumiza aya ne hadithi eggumiza ki hadithi sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama bagenda kwatibwa bagenda mali eno Allah gena jukulamu esotaliri liberenga limwezinga ko limuyise mu mpisa lije tulabye kakati Allah kulekera omusoto okujasinobera obezina gwawo nga bikuyisa mu mpisa eyo nam kubanga tegumanyiri kikeri akhira tebabimanyira wano ku dunia jine yodunia bukukubera kubi gutyo kumala akaseera mtu kanimbanga abategeeraganye siwe kiri naye nedda eri embeera eri mustamir mustamir subhanallah tekutukawo mu ntiisa etakutukawo kati nabi yamala okwogera hadithi eri kyava asoma aya eno thumma tala qawlahu ta'ala ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة حديثي اندارا وايتو جميل حديثي اندارا نتتو فاكو آية كبانغا آية ينبي جسوما وكونجرو وكوكا تدزا مكروغاتي جا حديثي نغابلغاتينو آية ينو اتجيزا چيريشي غليوم سوتا غلي kigambo kyo sayutawakuna mabakhilu biya bagenda kuzingibwa mbulago bibagana okuwaayo ku lunaku lw'enkomerero amakulu nga bakyali mbulamu bw'eddunia bwetu bagenda kusa ku lunaku lw'enkomerero abakulaga nti eno aye kunyonyola omusota guli hadithi endeleva era kwa Abi Hurairah yeri mu sahihi ya Imam Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn an-Naysaburi rahimahullah rahmatan wasa wado nisba jende sayo
yani
ya imam muslim
an-Naysaburi
al-Qushayri agaman ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah sufihat lahu safa'ih min nar fa uhmi 'alayha fi nar jahannam fatuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu waqit lese bamma waqit lese rafa'u kubangeri mugayri sayga fatuqwa tsagere kase kullama baradat u'idat fi yawmin كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. موليزا حديثين بغاندا بانجي أبي بتيبا. ومسلام عليه إنسان يبتا وزكان سونغا نيني. تولي مونتوابا نقلد أو بسيريفا. ناتا موا مزكا أو كجا كونغا كلنا كلنا كوميلو أجا كجيروايو إمباتي. زو موليرو. ها مرونجي تويتا plates of fire. أمكرو. Bagenda kuata gold yonu, bamukolemo omuliro, bamuengeza fukingi ilianda. Batani kukubela nga bamu, bakusi, murugande chidame chitufe kusiika. Kwe kusiika omuntu, nechi nduwe chikola chitia, echocha. Zengeleze mamulio jahannam, oruvanyuma, asiikiwe nazo, mbilizize, neche nyeche, nomugongo kwe. Bulirwezi wola, nga zidamu zengeleze bwa. Nga zimu siyikibwa mukiseera olunako olumu luliba lwenkana emyaka 5. Abonerezebwe bwatyo okutuusa Allah lwaliramula wakati w'abaddu be. Hatta yuqdha baina al-ibad. Tuyiga wan fa'ida endala. Nti ebibonerezo bino bya mubaliro. Ha? Ebibonerezo bino bitwogerako byonna bya mubaliro. Kubanga tonna balibwa. Oluva mu ntaana ng'otandika n'okwambalagana n'embeera eyo. Netuyigawo embeera egamba nti yawmal qiyama kaisano. Kaki? Kaisano. Naye munnange weesaasire weefeeko obeere mu kirasha nga gwe olaba akaisano kano gwe ng'oli wali oli mubali Allah beyogerako nti wahum min faza'in. Yawma idhin aminun nga mwabo oli mwabo abali safe nebikanga babyoluna kuolwo alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun tayib yo hadithu jirabye nembere tujirabye mbati embati zigenda kukolebwa mu gold ne silver naam Ngabe tugenda okukira gold ne silver waliwo ze sente enkalu. Tugenda kwirabe byonna mu maaso. Olwaleero gold ne silver waliirabiwe bwamu zaka yabyo kyokka sente enkalu ze zisinga okubeera fi makami dhahab wal fidda bitugenda okulaba ebiyitibwa al umla al waraqiyya. Wajizirwa sente enkalu. Juma. Entende. Oyine entende yo. Wajizirwa sente enkalu. Nene ntende yangi kirabo kyo kompulya lwaki zitwa sente enkalu ngojibya
kuanga sente kala zitwa sente enkalu okuba nti tezina lwayo mbazo mbali
tezina valyu
mbazo
kitibwa Yagala kweko rubajjo. Yagala kweko kota ku ntende ye. Muleko msajja ato bine. Tezina value ngazzo. Kwigamba singa osanga akomutwaro. Tekaina value ngako. Oyiroka ite. Nze mazina nyimirira. Nze nyimirira manyatu wano. Kitiba bako msajja. Aha. Zongazo.
No, si zongazo. Wow, zoso gano nofuna mwe chukulia.
Naam.
Ama, mfaile, echi?
Ogane jenje, ya, enkaru. Naam.
Adesunza inakomie kati. Kuga maati sena kila kila angiri duati zivuko zaiti.
Zivudeo.
Mwezo.
Obo silanyi. Kubanga zo ngazo tezina value. Choni chivu dewa nani? Tepuna chiti ikinga akazinda rukagenzi wata. Tata. Luwachi zituwa sente nkaru. Omzinda ruguli wanukumbu wanuwa.
Damo chivu wezo.
Tata limu kasenye gakatono.
Damwechi.
Mumusonyo. Luwachi zitiba sente. Nkaru.
Yogela nga wabazi. Wabazi yogela yese.
Ingila nga wachiri. Wachiri wachiri.
Entende. Damwechi.
Entende chiri chiri hapo chamu ndwa. Chamu ndwa anayenu kule chibu uzo chimu.
Luwachi zitiba sente nkaru.
Sente nkaru.
Na.
Zita limu chintu. Bali we chintu. Kwa chitundi kwa chivamu senti. Kati eche chintu. Siziva senti. Na ye senti nkaru. Zo ziva unga zo senti kashi. Chiziva ziti wa senti nkaru.
Oroku vera ndi zilimu kashi.
Zilimu kashi. Zilimu chintu. Chua alginda ato marotu unde. Lokofu ne senti. Na ye a senti nkaru. Kwa nigwa ugandi kwa nigandi ugama tuwe. Mumpeke. Ngazili mkubanga nusu.
Ngazili mumpeke.
Mpeke. Waliwe mpeke. Mpeke na chochika mchia Luganda. Bati kwa samu sente. Ngazili wa mukashi. Mumpeke.
Katitata njine chivuzo wano. Singa omuntu abeera singa tubane sente nkavu. Ngaziwa de gold. Ngaza zabu. Naam. Egwanga lya Uganda. Nesiteka sente zaryo. Ngabi nusu bya zabu. Zisigala sente nkaru. Wizili mkash. Zisigala sente nkaru.
Sente.
Ichiiti
kwa sente. Zivanka.
Zisigala nkaru.
Hei.
Kakati
asa. Mwuri bazi tele sengwe. Wazili mwuchi. Mwuri mkulo di mzabu.
Hei.
Bazi telese nga wanina mu chikendelu echidara. Ni hibu ubanga tichineba kufukula kufunigwa. Mkaseira kunga olaiwa isa wawa kapo kemi nyebu. Mutula kemi nyebu.
Utaka junusu na ugula. Kakati, ensimbi zino zituko yoso uwaleo kumulembe guno. Chintu chipia nyo. Chintu chichi? Ila chaya tikiride ukusaa sana munso koze sewa. Ulufanyi molo sema taro. Iya soka obo okubiri. Chungate chini nabao kuwa Allah luyatonde dunia kufira dale mabiga. Nsimbi ezikoze sebwa. Ziba zeti se value zonga zo. Ziba zeti so mga so zonga zo. Nganebo mkera kumacha ni mga amba anti. Akakati eno kare nse tujichuusiza. Techakora. Omuntu nga solo kuyorebi nusubye biaba dalina. Kubanga sivikaru bizito vieti safe value byonga byo. Nagi anasigalanga abitunze na abijamu ensimbi. Kubanga insimbi ezedda zaabanga ziyitisa omugaso zonga zo. Aha. Era dinar ey'obusiraamu emanyiddwa eyitibwa ad-dinar al-marwani yabanga eyina gramu ezimanyiddwa eza gold zaabanga gramu zinnya point 24 era bw'ozikubisa mu dinaari amakubi abiri gramu ezo ofuna niswaabu ya gold byotugenda bira mu maaso nga tuuse ku nsonga eyo ofuna niswaabu ya gold ya 85 kitegerekese kakati eyo enkola bwetu bwe yali mu nsi yonna hatta nene waffe mu Buganda ng'abantu sente zebakozesa zibaamu ki zibaamu value okutuusa ensimbi lwe zajja nga tezikyayina ki nga sente njereere nga bapeeginzeeko bupeeginzi value bapeeginzeeko value abantu baayitirira okubeera abangi gold n'abeera ng'akendedde n'abeera takyayina saturation yemala kubeera nti buli muntu asobola okubeera ne gold ne bakyusa ne bagamba tukwate value tumuteeke ku ki tumuteeke ku sente gold asigale nga kya bugagga ekikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo era nga kikyatulekebwa nga ki nga sente eriyo aba akirina yesoba oliwaddemu kutwala akakuufuko mu banka bakuweerawo sente ku ssaawa eyo yennyini nnyini wonna mu nsi yonna olina akakuufu ka gold okatula buteerevu mu banka bakateeka ku gulu ne bakuweerawo sente ku ssaawa eyo akakuufu ako bw'okatwala mu banka okatereka nga bw'oterekayo sente akakuufu kano nkalese katereka ebisiga tobitwalayo n'ebibira bya bugagga kitegerekesa gold ne silver ebisigala biriki bikyatwalibwanga sente era banka ediringa n'ebintu ebyo butereevu ayina treasury yaabyo buli banka bwetyo bwefaanana kati sente enkalu lwaki tezeetisse value zonga zo ziri nekedi naye baapeegingako omugaso ne bakkaanya ensi nekkaanya nti bw'otwala ako ekikumi akadoola kasobola okukuwa kino n'oli akakutte bw'anaakawa gundi ajja kusobola okufuna kiri n'oli bw'anaawa gundi kati ensi n'ekyuka nedda ku sente ezo enki enkalu yensonga lwaki nga batujja okulaba mu maaso nti bw'osiŋŋaana amawanga agalina sente nga ziyitibwa diina olwaleero dirham olwaleero ennamula zetugenda okulaba mu dinaar ne dirham tezikwata ku sente ezo lwaki kubanga dirham gasigala manya bunya n'ezo sente nkalu tezirimu value tezikyalimu gold kubanga dinaar ebeera gold coin tezikyalimu silver kubanga dirham ebeera silver coin nga batujja okulaba insha allahu taala tumalize omulyango guno insha allahu taala tugenze ku hadithi endala jabir bunu abdillah radiallahu taala anhu agamba nti sami'tu rasula llah sala llah sallam yaqul nawulio mbaka wa allah nga agamba ma min sahibi ibilin wala bakarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa jaat yauma alqiyama a'zama ma kanat wa asmana tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi akhfafiha rawahu muslim wa nasa'i agamba jabir ibn abdillah tinawulio mbaka wa allah nga agamba tetewali muntu aba neŋŋamiya oba ente oba embuzi wantuyigawo nti nno zino ensolo ze zimu ku ezo eziweebwamu zaka ziri nnya nam eki eŋŋamiya ente embuzi n'endiga kati nga tuwulidde ganamu yokka kubanga ganamu ezinga mmeka bbiri ganamu etwala embuzi n'endiga fe Uganda tubyawula embuzi n'endiga sibe kiri naye erinnya obusiraamu byonna buyita ki ganamu kakati embuzi neyitibwa al maazi endiga neyitibwa etya adda'an kitegeese bulungi maazi ne dda'an aha ensajja neyitibwa etya endiga ensajja neyitibwa etya kabushi endiga enkazi neyitibwa etya endiga enkazi neyitibwa etya tan 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 Jothman enkazi neyitibwa etya muddemu Qur'ani waliyo erinnya mudemo Qur'an wali yirinya
naaje
kabush yensajja naaje erinya ligata walu waguli yechi yechi la yeganam egatembu zinendika kakati endika neti bwetya ba'an naam aha kakati ngalo we mina ba'ani ithnain kakati ithnain yezo emu ye kabush eyo kubiri yechi inaja inna hadha akhi lahu 99 naaja ate imbuzi neti bwetya neti wa maaz naam kakati maaz si maaz maaz wa sahabi gibako lako rajim radiyallahu ta'ala anahu ye maaz naitu liku maaz maaz yechi wa minal maaz ithnain naam yechi shujetu yite mbuzi etali indiga katina yere muthinaini aha insaje yitibu yitia insaje yitibu yitia insaje yitibu yitia insaje yitibu yitia Nisaje iti wetia. Nisaje iti wetia. Ntende ya nge nkaruta ata nginda kujeri. Ntende ya nge nginda kujeri. Ntende ya nge nkaruta nginda kujeri. Nedda sebo. Nisaje iti wa tais. Tamam. Mbuze nisaje iti wetia. Tais. Aha. Ate. Nkaze iti wetia. Nkaze iti wetia. Anaju kila kagero kari. Namwe. Akagero kali akabasajja babiri abali batambula ngo mwali naye mpaka akaya natakiriza da imeke kekibere kitufu ne balengera ekintu ekiduka muwala keri musiri munno mukyava mugamba nti ekyo kinyonyi kono nti nedda eyo anza eyo ki anza anza kiki ke kabuza akachi akakazi kitegele kese eyo anza akati munange ne bakayani 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 bakati tufachi tufachi tugende wo ne batambula babiri batukewo bera bireko abafu kinyonyi obachi obakabuzi kacha 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 bagende okutukawo mechibuka Tasa chabu kachita kese badechi. Chiba dechi nyonyi. Mune ya gamba ati. Uluza ya wanika. Ya gamba anti anza wa intarat. Kabuzi. Wadi kabuzi. Ya gamba anti kabuzi. Wadi kabuzi.
Kati anama.
Naam.
Anama kachita
kese. Anaam. Anaam katezo zi nsoro ukutuwa aliza wa mziti wa anaam.
Anama.
Anaka. Tuja kuchila ba insha Allah. Taibu, wanukutake doba nangi. Agama na uli yombaka wa Allah nga gati. Wali muntu waba ningamia, ove nti ove mbuzi. Naga nukubi wa muzaka, ukuja kuhunge nsorezu zige na kuja kuna kule nkomero. Ngangurumi vunyo, iranga nene nyo. Okusinga bizari kunsi. Yagano ziwa muzaka, Allah gena kuzire takuna kule nkomero. Zimufumite fumite na mayembe gazo ngabwe zimubyabyataza nebigere byazo hadithe endala abere mu mbere eyo okutuusa Allah wali amula wakati wabaddu kichiko mokuoka walo nebone zebide ya abantu nabiya gamba sallallahu alaihi wasallam walam yamna uzakata na abantu singabagano kwa zakka illa muni'u alqatra min as-sama Allah bamme nkubo kuba waguru wala walaula albahaima lam yumtaru Iranga singa sinsoro za Allah kubani zeta gebi okulia, tibali funye kakuba. Kakati soboko kubira dilaburu unje nyo, nga tulira, kunte, na ndiga, urubuta wa zaka. Hadithi rinu ya Abdullah ibn Umar, eri mu mustadraki ya imam, al-hakim alayhi rahmatullah, Abu Abdullah. Wafakallahu aljamia. Lima yuhibbuhu wa yaruba, walhamdulillahi rabbil alamin.